tisti, na katerem piše OF.
V Nairobiju islamistični napadalci še vedno zadržujejo neznano število talcev. Angela Merkel za las ostala brez absolutne večine v novi sestavi Bundestaga. Švicarski volivci niso podprli predloga o ukinitvi obveznega služenja vojaškega roka. V nakupovalnem središču v kenijskem glavnem mestu Nairobi naj bi islamisti iz somalijske milice Shabab še vedno zadrževali nekaj talcev. Iz poslopi je bilo zjutraj slišati eksplozije in streljanje, predstavniki varnostnih sil pa so sporočili, da je vojska začela napad na kakih 10 do 15 preostalih napadalcev. Pri tem ji po nekaterih podatkih pomagajo tudi izraelski komandosi. Tiskovni predstavnik milice, ki je v soboto z dveh strani vdrla v trgovski center in pobila po doslej znanih podatkih 69 ljudi, je zagrozil, da bodo mudžahidi pobili še preostale talce. Pogrešenih je še vedno 63 ljudi, med katerimi pa naj bi bili nekateri verjetno že mrtvi. Zaradi nasilnih dogodkov je Mednarodno kazensko sodišče v Hagu preložilo sojenje kenijskemu podpredsedniku Williamu Rutu zaradi obtožb v povezavi s povolilnim nasiljem leta 2007. Sodišče mu je za en teden dovolilo vrnitev v domovino, da bi lahko sodeloval pri rešitvi krize. Izrael je obsodil odziv Evropske unije na incident, ki se je zgodil v petek v okupirani dolini reke Jordan med evropskimi diplomati in izraelskimi vojaki. Zunanje ministrstvo je tako sporočilo, da unija in njeni predstavniki dolgujejo pojasnilo o očitnem kršenju kodeksa diplomatskega obnašanja. Izraelska vojska je namreč ustavila skupino diplomatov in človekoljubnih delavcev, ki je poskušala dostaviti šotore in ostalo pomoč palestinskim beduinom, ki jim je izraelska vojska pred nekaj dnevi do tal porušila domove, ker naj bi bili nezakonito zgrajeni. Vojaki so iz tovornjaka s pomočjo potegnili francosko diplomatko Marion Fesno-Kasten in jo ne glede na imuniteto vrgli na tla. Slednja je nato ustala in vojaka s pestjo udarila v obraz. Vojska je v akciji uporabila zvočne granate, zasegla pa je tudi humanitarno pomoč. Izraelsko zunanje ministrstvo trdi, da je diplomatka sama padla po tleh, čeprav posnetki z kraja dogajanja potrjujejo nasilniško obnašanje vojske. Šefica Evropske unije za skupno zunanjo politiko Catherine Ashton je v soboto obsodila ravnanje izraelske vojske in zaseg humanitarne pomoči ter zahtevala pojasnila od izraelskih oblasti. Zmagovalka splošnih volitev v Nemčiji je konzervativna krščanska unija kanclerke Angele Merkel, ki je z dobrimi 41% vseh glasov za las zgrešila absolutno večino v novi sestavi Bundestaga. Drugo mesto so osvojili socialdemokrati, nato pa sledijo Levica in Zeleni. Omenjene stranke so se edine uvrstile v parlament, saj je novo ustanovljena evroskeptična alternativa za Nemčijo za las zgrešila 5% prag, medtem ko so dosedani koalicijski partnerji, liberalci oziroma FDP, pogoreli na celi črti, saj so prvič po drugi svetovni vojni ostali izven parlamenta. Merklova je za danes že napovedala prve pogovore o sestavi nove koalicije. Tako kot med letoma 2005 in 2009 se napoveduje možnost velike koalicije socialdemokrati, do oblikovanja nove vlade pa naj bi minilo več tednov. Kanclerka je tudi zavrnila možnost, da bi se na polovici svojega tretjega morebitnega mandata umaknila z položaja. Glede na volilne izide bi bodočo koalicijo lahko oblikovale tudi leve stranke, vendar pa socialdemokrati in zeleni zavračajo sodelovanje z Levico, ki je naslednica nekdanjih vzhodno-nemških komunistov. Švicarski voljivci so na včerajšnjem referendumu, tako kot leta 1989 in 2001, z veliko večino zavrnili predlog za ukinitev obveznega služenja vojaškega roka, proti je glasovalo 73%, za pa le 27% tistih, ki so oddali glas. Predlagatelji referenduma iz mirovniške skupine za Švico brez vojske so predlagali, da se ukine v svetu redek model formiranja vojske po policijskem modelu, ko poveljniške dolžnosti zavzamejo oficiri, ki jim sicer vojaška služba ni glavna življenjska profesija. Namesto tega naj bi se vojska konfederacije preoblikovala na prostovoljni ali pa na profesionalni osnovi. Obvezno služenje vojske je po njihovem orodje, ki je bilo v preteklosti ustvarjeno za vojne. Poleg tega pa vzdrževanje 150 tisoče glave vojske predstavlja občutno prevelik strošek za državo, ki se sklicuje na princip nevtralnosti. Referendumski pobudi so nasprotovali sredinske in desne stranke ter parlament in vlada, čež da se ostale evropske države spopadajo z vse večjim novačenjem ljudi za profesionalno vojsko. Minister za obrambo Uli Maurer je sklicevanjem na tradicijo trdil, da bi ukinitev služenja prekinila pristen stik med državljani in družbo, pa čeprav so se njegovi rojaki nazadnje vojskovali še za časa Napoleona. Švicari, stari od 18 do 32 let, začnejo vojaško službo s 7-tedenskim urjenjem, potem pa morajo do 32. leta opraviti še 6-19-dnevnih treningov. Alternativa je civilno služenje. Tisti, ki zavrnejo služenje vojaškega roka, pa morajo plačati poseben davek v višini 4% njihove plače. Prebivalci kantona Tesin so poleg že omenjenega predloga zavrnili tudi pravico do nošenja burk oziroma do zakrivanja obraza v javnosti. Proti referendumskemu odločanju o tovrstni tematiki so protestirali Združenja muslimanov in organizacije, ki se borijo za človekove pravice. Nevladna okoljska preiskovalna agencija opozarja na naraslo število ubitih nosorogov za voljo pridobivanja roževine, ki se prodaja predvsem v jugovzhodni Aziji. Število ubitih nosorogov je od marca naraslo za 20%. Takrat je namreč okoljska ministrica Južnoafriške republike Edna Molewa omenila, da je napočil čas za ponovni zagon legalnega trženja nosorogove roževine, medtem ko so vietnamski mediji poročali o ustreznosti substance za zdravljenje raka. Več nam pove Mary iz agencije Environmental Investigation.
When the international trade in rhino horn was banned in the 90s, we saw a collapse in the market for rhino horn and the recovery of rhino populations, specifically in South Africa. Over the last few years, there has been a very proactive move from the South African government to legalize the international trade in rhino horn again, because they have seen an increase in their population and view the trade in rhino horn as a sustainable use to generate income. This has been exacerbated by comments made in the press in Vietnam by unknown individuals, but reportedly senior public figures who have said that rhino horn has helped to cure cancer, which is completely unsubstantiated, and to date we have not been able to identify the individual who actually said that. As a result, what we've seen is a massive increase in the poaching of rhino for their horn and increasing pressure from the South Africans to resume international trade in rhino.
Legalizacija ubijanja nosorogov sicer ne bo lahka, saj sta tako Južnoafriška republika kot tudi Vietnam podpisnici konvencije o trgovanju z ogroženimi vrstami. Dovoljenje za trgovanje z roževino bi tako morale potrditi tudi druge sopodpisnice, seveda pa lahko od konvencije tudi odstopita. Kakšno je trenutno stanje nosorogov po svetu? Nadaljuje Mary.
Currently, rhino populations worldwide are critically endangered. We're looking at a global population of around 20,000 white rhino. Most of them are in South Africa. Other countries are also experiencing an increase and escalation in poaching, for example, Kenya. And rhinos are not, there is no sustainable way that rhinos can enter trade. There aren't enough rhinos in the world to supply a demand that we currently have no idea the extent of.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will
make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Vlada je v odzivu na poslansko pobudo obljubila normativno ureditev področja terapij s pomočjo živali, za kar bo v sodelovanju z ostalimi ministrstvi zadolženo Ministrstvo za zdravje. Vladni urad za komuniciranje je sporočil, da je v Sloveniji dosedaj v sistemski zakonodaji opredeljena zgolj pravica do psa vodnika, ki je priznana slepim osebam. Psi vodniki se v skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju štejejo za medicinsko-tehnični pripomoček. Nevladne organizacije, ki izvajajo terapijo živalmi, bi na podoben način uredile tudi svojo dejavnost, pri čemer si prizadevajo za ureditev licenc za izobraževanje inštruktorjev in terapevtskih parov in sprejetje standardov za izvajanje teh terapij. Ministrstvo za zdravje je po zakonu o humanitarnih organizacijah ustanovam, ki izvajajo terapijo s pomočjo živali in ki so vložile vlogo za pridobitev statusa humanitarne organizacije, ta status tudi podelilo. Delo teh organizacij je v zdravstvenem sistemu prepoznano kot pomembno, potrebno in koristno. Zato je Ministrstvo za zdravje v letošnjem javnem razpisu društvu, ki se ukvarja s to dejavnostjo, namenilo finančna sredstva za leti 2013 in 2014. Off je pripravil Tadej.